Me rastin e festës 72 në qiellën, në këtë atmosferë kaq madhështore dhe festive, kur zemra na gufon nga gëzimi që gjinemi pranë nënës tonë qiellore, shtrohen disa pyetje në të cilat kërkojmë përgjigje përkatëse. Çka paraqet festa sot me? Pse u ngëzoja në qiell? Festa e Ngjitur të Zotit në qiell me trup e me shpirt, edhe pse si festë është e shpallur vonë, ajo i ka rënë shumë të larta dhe shumë të lashta. Trupi i Zotit së bekuar shërben si tembull, banesë, tabernakull ku vendos dhe banoj fjala apo biri i Zotit Mesija. Ky trup i paprekur nga mëkati i rrjashëm, i pastër nga mëkatet e tjera personale, bënte që të thuhet në shkrim i shenjtë tota pulhres Maria, je krejtë bukur o Mari dhe dëngën të mëkatin e ty nuk ka. Aja është mbi çdo kreatur tjetër. Vetëm ajo meritoj të i drejtohet Engjull Gabriel me përshëndetje qëllore, hajre o Maria, te falim o Mari hirë plotës, Zoti me ty, e bekuri mbi të gjitha gradhe i bekuar është fryti i barku tënd, Jezusi, Mesia i viri Zotit. Zoja Mari pra ishte e saktuar prej Zotit të jetë Eva e dytë për shërbimin e gjinis njërzore. Prandaj, ajo jo vetëm që lindi Jezusin, por edhe e mkambi, e rriti, e për 30 vjetë nuk ju nda askur. Ajo me të ikun e Egjipt u kthye dhe jetoj në Nazaret e përsulli në Jeruzalem, ishte e pranishme në ullën e kryqë dhe në kalvar pas vdekjes së tij e mori në pranë amnor, trupin e vdekur të vetmit birë, mu ashtu sikur se e kishte mbajtur në prendin e vet amnor, Krishtin foshnjën e shpellë të Betlehemit. Në kohën e tmerrshme të luftës së dytë botnore, Papa Pio XII në vitin 1942 ja kushtoi botën mbar zemrës së Zotit të bekuar, zemrës së nanës sonë. I njëti papë, në vitin 1950 e shpallit dogmen e vërtet në fesë se Zoja bekuar është e ngjitur në qiell me trup dhe me shpirt. Dhe Papa Pali VI në mbarim të Koncilit II të Vatikanës me 21 nëndorë në vitit 1964 e shpallë Zojën e bekuar nën e kishës, nën e mbarit popullit të Zotit. Pra, nëna Jezusit është njëkohësisht edhe nëna e të gjithëve. Për këtë arsye, vim edhe shkojmë gjithne me dëshirë të flakë në shëndorët e staja, si të mas të venit tonë për këtë fest, për të takuar nënën tonë të përbashkët, me ndjenja, mirënjohje dhe falenderimi. Kështu pra, vlazën në motra, edhe ne mundsojmë sot të larsojmë zemra tona, përkujtojmë në lutje nënën tonë, e mos të harrojmë askur Zojën e bekuar, Zojën Crnagore, që është me ne e do të jetë gjithmonë me ne. Amen.